Zazuħ ta' dejjem. Ġrajiet Don Bosco u l-oratorju tiegħu t'Għawdex. Darb'oħra jiena fader fejn nilqa l-semija kollha tagħna u nistedinkom għat-tmien programm f'din is-sensiela Zazuħ ta' dejjem. Titwila lejn il-ġrajja ta' Don Bosco u tifkira ta' l-oratorju tiegħu ġewwa Għawdex. Fil-programm tal-lum pal-programmi l-oħrajn ta' qabel se nwasslulkom xi ġrajiet osra mill-ħajja ta' San Juan Bosco kif ukoll it-tifkiriet ta' tliet veterani ta' l-oratorju ta' Għawdex. Din is-sensiela trittati xhieda ta' l-imħabba ta' l-awċin lejn Don Bosco u l-oratorju tiegħu. Natu bidu għal programme tal-lum billi għal darb'oħra nistiednu l-Anna Ellis twasslna għal darb'oħra tifkiriet mill-memorji stess l-ħalla miktuba San Juan Bosco dwar l-oratorju tiegħu.
Il-ħaddiema mqabdin minn Don Bosco u l-bejjija li kienu ifornu li kellha l-oratorju ma kinux jiddejqu ħafna jaħdmulu u jtuħ bid-dejn għax kienu żguri li Don Bosco jħallas sal-inqas sold. Kienu jgħidu veru li ġie li jdawwar jiddawwar biex iħallas, imma jħallas dejjem. Nafu l-providenza ma tonqos qatt. Li m'għallem bennej Carlo Buzzetti kien jgħid: għalija biżejjed li Don Bosco jtini kelmtu. M'hemmx bżonn ta' kuntratt. Għall-bidu tal-1858, Don Bosco għalaqlu l-krettu ta' dejn kbir u ma kellux f'butu sol xi ħallas. Min kien silfu l-flus kien xeba jistenna u ta' żmien sal 20 tax-xahar. Don Bosco fittex u ittallab imma kollu għal xejn. Wasal 12 tax-xahar u għadu bidu fidu mafus miċ-ċirkostanzi sejjaħ it-tfal madwaru għalilhom. Illum għandi bżonn naqla grazzja partikolari. Ara jiena sejjer il-belt u kemm indum barra nixtieq li xi ħadd minnkom jibqa' dejjem fil-Knisja jitlob skont il-fehma tiegħi. Bidlu lil xulxin. Don Bosco ħareġ u t-tfal bdew jitolbu quddiem Ġesù Sagramentat. Ma kienx għadu dbiet ħafna mid-dar. Meta resaq fuq wieħed sinjur li newwillu envelop kbir mimli billiri. Don Bosco ma kienx jafu lil dak is-sinjur u bħal staħa jaċċetta dawk il-flus kollha għal xemxejn. Imma inti qallu, għaliex qed toffrili dawn il-flus? Tixtieq forsi xi pjaċir minn għandi? Le xejn, nixtieq biss nagħmel opra ta' karità. Inqeda bihom għat-tfal tiegħek u telaq bla ma rrid jismu. Fatt ieħor, darba x'ħin it-tfal kienu deħlin għall-ikel lemħu l-Don Bosco bil-kot u l-kappell ħireġ. Aħna tfal jirrakkonta l-Kardinal Cagliero morna madwaru bħassoltu u staqsejnieh. Kif? Don Bosco m'intix se toqgħod tiekol magħna llum? Jiddispjaċini ma nistax. Anzi, dar lejn xi saċerdoti Salesjani li kienu hemm magħna. Nixtieq li kif toħorġu mill-ikel xi ħadd minnkom u xi ħut mit-tfal l-aktar tajba għażluhom intom tibqgħu għalmenu sa tlieta titolbu quddiem Ġesù Sagramentat. jekk naqilu l-grazzja li għandna bżonn il-lejla nispjegalkom kollox. Aħna għamilna kif qalilna u wtela. Filgħaxija naraw lil Don Bosco ġej lura lejn l-oratorju kalm u daħkan. Ġrejna għal ħdejh u kollha kurjużi staqsejni x'kienet l-affari. Qalilna li kellu jħallas eluf tal-liri lill-librar Paravija u li kien ħareġ ifittex il-Providenza. Wara li għadda għamel vista fil-Knisja tal-Konsolata ħdejn l-oratorju, kien resaq fuq wieħed seftur u taħqab da flus għannom ta' sidu. Imma qallu li sidu ma kienx rid juri jismu. B'dawk il-flus kien għadda ħallas id-dejn kollu għand Paravija u baqalu żejjed biex seta jaqdi xi qadjiet oħra tal-bżonn. Fl-1860, lejlet il-festa, għal xi 11 ta' filgħodu mar għand Don Bosco il-furnar li kien ifurn il-ħobs għat-tfal. Kien inkurlat għax kellu jieħu ħafna flus u weddet lil Don Bosco illi jekk ma jħallsux dakinhar stess mill-għada kien se jħallihom bla ħobs. Don Bosco prova jikkalmaħ imma l-ieħor żammibes bit-teddida tiegħu. Allura mal-lispiċċa mill-ikel, Don Bosco bat tifel iġiblu l-kowt u l-kappell u qalli l-xikjeriki u tfal li kienu madwaru. Għaramlu li pjaċir, morru l-knisja 2-2, bidlu l-xurxin, wibqgħu hemm itolbu imqara l-dawn l-20 minuta, sama isirilkom il-ħin għall-iskola, itolbu skont il-fehma tiegħi. U hu ħareġ idur mal-belt, bla ma jaf fejn ser jagħti rasu. Ħin bla waqt jersaq fuq wieħed raġel. Qallu li jum ibgħut mit-tali sinjur li kien marit u li xtaq ikellmu. Don Bosco mar jiġri. Dak il-marit talbu jitlob għalih biex ifiq. U taħ envelop bil-flus. Ġewwa l-envelop kien hemm sewwa sew is-somma li Don Bosco kellu jħallas lill-furnar. Fatt ieħor. Wieħed sinjur kellu somma flus biex jagħtiha lill-oratorju. Billi kull nhar ta' sibt kien soltu jmur jara lil Don Bosco u billi dakinhar kien għadu l-erba, qal: issa noħodilu nhar is-sibt meta mmur. Imma f'daqa waħda ġie ħsieb li ma ħallix bi kwietu. Beda jgħid bejnu u bejn ruħu, imma min jaf Don Bosco hux fil-bżonn. Forsi għandu bżonna urġenti, qabad il-flus u ħadhom dakinhar stess. Kemmu u kemm Don Bosco baqgħu mistaġbin it-tnejn. Don Bosco stqarlu li kellu bżonn il-flus f'idejh, dak is-sinjur irrakkontalu x'kien ġralu u kif ma kienx seta' joqgħod bi kwietu. Jirrakkonta Don Berto Salesjan, darba kontruma ma' Don Bosco fl-1882. Dakinhar Don Bosco kellu jħallas 5,000 lira lil kontrattur u kien jinsab inkwetat ħafna għax flus ma kellux u l-kontrattur kien xeba jistenna. F'nofsinhar tasal bil-posta itra irreġistrata minn Franza. Fuq l-envelop kien miktub li kien fija ċek ta' 4,000 lira. Don Bosco fetaħa mal-ajr u flok 4,000 sab ċek ta' 5,000 lira. Darb'oħra wieħed seftur ġablu żewġ ċitri. Meta qrom Don Bosco qabiżlu id-dmuħ minn għajnejh. Xi ġralek Don Bosco? Saqsew dawk ta' madwaru. Jaqgħu xi aħbar ħażina? Il-Madonna tassew tħobna weġibhom. U newlilhom litri biex jarawhom huma wkoll. F'waħda mill-litri wieħed sinjur kien bagħat jitolbu irott mill-aktar fis id-dejn ta' 30,000 lira li kien silfu. Fl-oħra, waħda sinjura mill-Belġju kienet qed toffrilu 30,000 lira għal xi opra ta' karità. Dunkwe bniedem ieħor kien żgur li jiddispra kieku kellu jsipruħu bħal Don Bosco dejjem f'gatt samnieħru fil-kontijiet ta' ħlas li kellu jagħti. Don Bosco għal-kontrarju mhux biss kien dejjem kalm, imma kien jivvinta opri ġodda, bini ġdid, jaċċetta tfal ġodda anke b'xejn. Ħbiebu u wliedu Salesjani kienu spiss jinkwetaw minn floku, Don Bosco kienu spiss jitennulu. Kif se tagħmel biex tħallas dawn id-djun kollha? Jiena għandi min jaħseb li għal flus, kien iwieġeb bil-kalma, u min jaħseb li għal qamh biex inżoq lil dawn il-flieles li għandi? Il-benefattriċi kbira tiegħi jisima Marija Għajnuna tal-Insara. U tassew Marija Għajnuna tal-Insara kienet taħdem għalih.
Il-Madonna kif kien jgħid San Juan Bosco kienet it-teżoriera tiegħu, u għalhekk kien jafda ħafna u ħafna fija. Nisimgħu silta mużikali mill-musical li jisimni Giovanni, musical li jittella fl-oratorju ta' Għawdex fis-sena 2005 bl-isem ta' Maria.
Ħares ħarsa madwarek sew warajk tintabaħ li jemmalik xi ħadd les li jgħinek u triq jurik u l-qawwa jagħtik
Marija hi dar-riżem tagħha tista' sejħilha u timxi magħha Omna Marija għandu ħaddija omu għajduna f'kull matusija
Għalbek għandek xie pjani kbar ma flus xejn mandek fidejk fi jaħseb mill-ewwel u tloba bil-qalb u tiġi iħdejk
Marija hi dar-riżem tagħha tista' sejħilha u timxi magħha Omna Marija għandu ħaddija omu għajduna f'kull matusija
Lalla ma tkunx taf tgħidlu int l'għandek bżonn daqqa tit għandha fi sersa u għamel kuraġġ u tibda mill-ġdid
Marija hi dar-riżem tagħha tista' sejħilha u timxi magħha Omna Marija għandu ħaddija omu għajduna f'kull matusija
Il-vuċi ta' Mario Caruana flimkien mal-kor mill-oratorju Don Bosco dak kienet silta mill-musical jisimni Giovanni bl-isem ta' Maria. Għaldar boħran il-qumana l-tlet veterani tal-oratorju Don Bosco ta' Għawdex, Giannino Cremona, Anton Mizzi u Anton Scicluna. U maħħom inkomplu bil-karellata ta' tifkiriet ta' l-oratorju. Fl-aħħar program tkellimna fuq il-ftuħ uffiċjali ta' l-oratorju li hemm Pjazza Sant'Wistin. Ma sarat tant diġa ċennajna li l-oratorju għadda ukoll taħt it-mexxija ta' Sależjani. Ħankomplu it-tifkiriet tagħna minn hemmhekk.
Dumpa bda jara l-frott ta' dak li kien żera dawk it-tfal li mill-bidunet. Kienu madjulu issa kibru u saru zazah u daħlu fid-dinja tax-xogħol. Kiċċa dini onesti u oħrajn, tfal oħrajn, gaj wara l-ieħor, jilħak wieħed l-ieħor u jikbru u jitalmu u jidħlu fis-soċjetà bħala ċittadini onesti. Aħna li dħalna fl-oratorju l-ġdejt, rajna l-palk jinbena, jitwaħlu twavel, jisir ix-xenarju. Jintramaw l-kwinti, jieġi installat id-dawl, jiddendel il-sapajju, u aħna konna fl-imkien ħerkana nikkonċertjaw id-dram fit-tletatti, il-martri ta' Fatima, biex meta jinfetaħ il-sapajju ta' dak il-park ġdejt u spazzjuż, nawguraħ plew il-rappresentazzjoni kuddim sala imballata bin-nies. Dan id-dram kellu l-kidba ta' Karmelu Garja, Sależjan. U kellu direzzjoni ta' Karmelu Formosa. Kienu ħadu sew l-ewwel atturi operaturi fost l-oħrajna kunem mux ħazin Giuseppe Cremona tal-kapton Toni Mizzej tal-Manan Carmelo Tabone ta' Filista Giannino Cremona tal-kapton u Franki Merċika tax-xelina bħala it-tifel Francesco konna għamilna suċċess kbir dan id-dram u kulħadd ħares sodisfatt kif qegħdin ngħidu hemmhekk bdejna naraw verament nitgħallmu u għax kienu ġew is-Salesjani u għallmuna ħafna u nistgħu ngħidu li ħafna mis-suċċità li jgħu ir-Rabat għadhom sal-lum għax l-oratorju għadu jaħdem sal-lum li dija tadhom par beqgħet u għadha sejra li dawn iċ-ċittadini li daħlu fis-suċċitajiet ta' Rabat sew banet u oħrajn kienu kollha ħarġu mill-oratorju.
Tom kif tgħid int żmien is-Salesjani kien fil-fehma tiegħi kien żmien qasir pjuttost żmien ta' 18-il sena.
Fil-fatt is-Salesjani kont se jgħidlek iż-żmien eżatt kemm damu hawnhekk.
18-il sena mill-1947 sal-1965. Dana però kien żmien ta' importanza kbira, kien żmien effettiv ħafna u żgur li għamel ħafna ġietu ħafna frott fost is-soċjetà Għawdxija. Ira għaliex is-Salesjani daħlu fostna sistema ġdida. Dawna kienu soċjetà jiġifieri qegħdin maħluqin preċiżament għal dan l-iskop biex jieħdu ħsieb it-tfal u ż-żgħażagħ fuq is-sistema ta' Don Bosco, kollha kienu nies biex ngħidlek illi fil-mister tagħhom, fil-vokazzjoni tagħhom kienu professjonisti l-edukazzjoni ta' tfal u ta' żgħażagħ u dak illi kienu jafu huma ġabah moħħhom hawn ukoll f'pajjiżna. U bdiet din is-sistema oratorju organizzat kif għandu jkun taħt il-direttur dak iż-żmien kien Father Mizzej, Dunalwiċ Mizzej Għawdxi mill-Arb u miegħu biex jenoh kellu tnejn oħra. Kien ġan Father Manġon u Father Joseph Borġ. Dawna naħseb kienu għadhom jibdew il-ħajja saċerdotali tagħhom u naħseb l-ewwel training, l-ewwel xogħol li jagħmlu fl-oratorju ta' Don Bosco kien fl-oratorju ta' Għawdex. Kienu għadhom mimlijin entuzjazmu, kienu tnejn għadhom żgħażagħ, kienu żgħażagħ bħal żgħażagħ aħna, u aħna bħala żgħażagħ Għawdxejn illi qatt ma konna ħriġna minn pajjiżna u ltħajna magħhom, ġifieri integrajna biex ngħidu hekk ħafna flimkien u bil-attivitajiet illi dawn bdew jorganizzaw. Aħna konna nenuhom ħafna u konna mimlijin entuzjazmu fil-diversi attivitajiet li bdew isiru ġewwa l-oratorju. Jiena ngħid li dana kien bidu tajjeb ħafna tal-oratorju. L-oratorju beda brankatura u kienu jiġu tfal u żgħażagħ bil-gżuż. Bil-gżuż mhux nesaġera. It-tfal tad-dutrina kienu jiltaqgħu kollha l-oratorju. Laħaq kien hemm 300 tfal. Mir-Rabat biss. U n-numru ta' żgħażagħ kien ukoll kbir. Jiena kont nammira n-numru ta' żgħażagħ f'xi okkażjonijiet speċjali, pereżempju, il-qoddisa ta' nhar ta' Ħadd li konna nagħmlu fil-kappella fuq. Kappella ġdida kienet għadha
żmien.
U l-kappella kienet fis-sular ta' fuq nett. U dik kull nhar ta' Ħadd fit-tminja kien ikun hemm il-qoddisa qaddisa Dunalwiċ Mizzej id-direttur. U ħalli għalih biex jagħmel id-diskorsi u biex jagħmel il-pritki mimli entużjażmu, veru mimli entużjażmu u kien jagħmel il-koraġġ, kien jagħmlilna koraġġ ta' sur lilna. U konna nkunu kappella mimlija żgħażagħ. Okkażjonijiet oħra fejn konna niltaqgħu flimkien iż-żgħażagħ u nieħdu sehem barra f'purċissjonijiet, per eżempju fil-purċissjoni tal-Korranturi li kienet toħroġ minn San Giorg, kienet tieqaf biex taqgħet il-barka Pjazza Tat-Tok u Pjazza Savina, il-faxx tagħna xi niksur mit-tiġrija l fuq għadni impressjonat jien, kien ikun mit-tarf tat-tiġrija sfil, sa fejn il-Knisja ta' San Ġabu, tnejn immarċati, kollha żgħażagħ tal-oratorju. ta' letta ta' bejn 18-20 u anki f'dawk iż-żminijiet imbagħad tal-kwi aħna konna rħaqna jiena Italja kont il-ħaq tiżewweġt fil-55. Ma konniex tant għadna żgħażagħ, però kan.
Xorta kont huwa tkun mitħla.
Nifrekwentaw l-oratorju bl-istess mod.
Kull jum.
Ta' jkun plitoni, ħajjajt fuq dawn l-affarijiet.
Nagħmel ċenn biex ma dan li kien jagħmel Donald Wage, Donald Wage darba fix-xahar barra biex jinfurmana tajjeb, kien jagħmilna tħejjija għal mewta tajba.
Kien iwerwirna.
U veru ħana jdek konna kulħadd, kien ikonna l-kappella nfuq, konna kull qegħdin hemmhekk nisimgħu dejn imma veru kien ikexkexna. Kien ikexkexna. U nitolbu għal min imut l-ewwel wieħed fostna l-kont. Allura hemmhekk kien veru darba fix-xahar kien jagħmilha, dan sejjer jagħmilha ta'.
Issa f'din l-era tas-Salesjana li qed jgħid Ġanni u li qaltuni wkoll kien itwaqqaf it-tejm tas-Salesjan Youth. Issa dan it-tejm tas-Salesjan.
Ma qabel kien hemm ieħor tun ta'.
Iwa.
Tinsiex illi kont innovazzjoni tal-ieħor ta'.
Fil-fatt ieħor tiġa semmejn jekkonna programm
dak l-isim kien. Don Bosco Boys kien.
Mbagħad dak ġa
sar it-tejm tas-Salesjan Youth u dan it-tejm kien jibża minnu kulħadd, għax darba minnhom l-ewwel ħames snin rebaħ dejjem iċ-championship tal-futbol għawċej. Allura ħadd ma kien irid jikkompeti miegħu u darba kien hemm regolament illi l-għawċejn kull tim għawċ jista' jġib tlieta minn Malta jilħabu u għamlu regolament illi barra l-oratorju ma jista' jġib il-ħadd. U dawk iġibu tlieta, mbagħad niftakar konna ddiskutajn jew iġġilidnija fil-GFA u sa tal-ewwel sa qam tal-ewwel korti qallhom dan ma jistax jiġri illi wieħed jiġi bażel ma jistax italla plejers. Allura mbagħad ninżilna mill-qorti u bħafna żgħażagħ ma ngħidx
fuq. Għaliex kellhom magħhom pasta kbira fija.
M'għandhom pasta.
Għax kien ir-rabja tal-aġi.
Ejt oħra ton, ejt oħra illi dak iż-żmien il-futbol ma kienx negozju business.
Le.
Dak iż-żmien ħadd ma kien jieħu sold.
Ħadd ma kien jieħu sitħabbiet u xejn
ukoll. Allu mhux fallu, mhux, m'għux jaqsam xejn.
U din l-era wkoll twaqfet id-dar tal-aspiranti kien għamel għadunna l-wejġ. U l-ewwel aspiranti kien Charles Colairo.
L-aspiranti kienu dawk li jimbagħad għandhom vokazzjoni għas-Salesjani.
Issa biex ngħidu l-verità darba minnhom kien hemm 24 sena minnhom
kien. Kienu niskantaw fejn kienu joqogħdu?
Kien joqogħdu jdaħħal dik il-kamra fuq il-palk. Kien hemm kamra kbira. Dormitorju kien irraqqadhom hemmhekk.
Xitwa fil-kser.
Fil-kser. Kien jibatim il-seminarju għall-iskola. Sawa, mbagħad jiklu.
Dawn l-aspiranti x'eta kien ikollhom dawn?
Insomma, ġej kien hemm minn bidet ta' 15, imma jkunu hekk adults.
Sifatti Father Forte wieħed minnhom
kien. Issa kansa, u kellna kien ġew wieħed minn Malta wkoll, Father Zammil, Carmen Zammil illum miet miskejn. U kien plejer ta' tejsa u kien plejer mill-kbar
nerf. Kien jiera fil-kara kabin.
Kien jirkom ara veru kien tajjeb.
Mhux l-aspiranti min tiftakru li kien hemm hawnxejn,
kien hemm.
Father Ċinej.
Father Ċinej, dun ġux ma kien, dak ma kienux aspiranti. Dak ma kienux aspiranti.
Ma kienu dak iż-żmien.
Kien hemm aspiranti.
Aktar Malti kien.
Kien il-massa kienet Maltej. Imma bat minn dawn l-aspiranti. U b'din il-ħeġġa fil-fatt ħarġu hemmhekk minn hemmhekk ħafna Salesjani hawnxejn.
Wanti Salesjani għaw saċerdoti tad-djoċezi tagħna.
San semmijhom kont san semmijhom.
Għaliex l-aspirantaġġi ta' Malta kienu jagħmlu
hawnxejn.
Imbagħad ħan semmi din kif ħankont san semmi Salesjani. Pereżempju Dun George
Mercia,
Father Charles Ċinej, Father Anton Caruana. Father Carmel Sacco.
Sacco.
Mbagħad Forte li semma don.
Father Forte.
Kiena. Father Zammejt li kien għawdex ukoll.
U dak li jiġi minn tal-Orjenti, xinu dak ukoll?
Eh, Ċilja, Father Ċilja.
Kollha messew mal-oratorju.
U tarġa' tnemm minnhom Father Charles u Father Fabio. li fader Fabiadu fl-istess dej. Laħqu
l-ola graċata, jew
fader Fabiadu.
Fader Fabiadu tal ma kienx hemmhekk bħala.
Le,
ma kienx bħala Speranza.
Le, ma kienx bħala Speranza.
Era ġibu kuddim għajnejja, għajnejna li dan kollu frott ta' Don Pablo. Dan kollu frott ta' Don Pablo. Għadu sejr sal-ġurnata. Għadu sejr sal-ġurnata.
F'dak iż-żmien ukoll fil-bidu ta' Salesjani, kien twaqqafu l-Boy Scouts, s-Salesjan Boy Scouts.
Twaqqafu l-Boy Scouts, bdew l-eżerċizzi ta' żgħażagħ fi żmien is-Salesjani.
Qabel ma kinux isiru.
Le, ma kinux isiru. Bdiet il-quddisa ta' kuljum, dak nhar ta' ħadd biss kien ikun hemm. Imma meta daħlu s-Salesjani, bdew jagħmluha kuljum. Għax is-Salesjani titqis illi kienu jorqdu hemm. Allura meta tkun qed torqod hemm, jekk għandek ħġieġa miksura fejn tkun rieqed, titirranġa. Allura dak sewwa ta' ġejt, għax sar ħafna qbarijiet minn dawn. U f'dak iż-żmien ukoll, f'dawn iż-żminijiet, ġew tliet retturi tal- maġġurej, Fader Ziġjotti, Fader Kawċ u Fader issa dall-aħħar ġie Pasquale Chavez li dak ġie darbtejn.
F'dan iż-żmien jiena għalhekk hekk fil-bidu meta kont nitkellem jien l-oratorju kien ċentru ta' attivitajiet. Imma fost l-attivitajiet kollha kienu jagħtu l-aktar importanza lill-kappella. U l-klassi ta' dottrina.
Kien hemm ordni, per eżempju, kien hemm ordni illi t-tejm li ħajkun ħajjilab bil-forsi rid jiġi għall-quddisa nhar ta' ħadd fit-tminja.
U sewwa l-plejers tal-futbol u sewwa l-atturi tat-teatrejn kienu kollha jattendew mhux għalpu għal biss jew għall-futbol biss, kienu bħal speċi ta' obbligati illi jattendu għall-attivitajiet reliġjużi li kien jisur. Meta kien ikolna korteo għal ximkien, kien jiġi kulħadd. U meta kien ikolna qudiesa, kien jiġi kulħadd. U meta kien ikolna xi laqgħa ta' talb li diġà semmatoni tal-mewt it-tajba u l-affarij, konferenza għax dak iż-żmien kienu jinġu wkoll. Nies jagħmlulna konferenzi. Fosthom kien hemm l-Avukat Paċ. Niftakar l-Arċipriet Ċefaj u oħrajn. U għal dawn il-konferenzi dawk kienu jiġu. Jiġifieri l-importanti l-iskop kien qed jintlaħħaq 100%. Għax l-iskop tal-oratorju ma kienx li tiġi tara bil-futbol jew li tmur tagħmel it-teatrejn. Dak huma sekundarji, il-priorità kienet il-kappella u l-xismu dana kien il-ħsieb ta' Don Bosco illi permezz dawn l-affarijiet
ressa.
U dana kien. Kien nexxi 100% f'dawn l-affarijiet.
Verament hawnna edukazzjoni soċjo-kulturali.
Ħaniqfu għaw b'dawn it-tifkirijiet għallum inkomplu b'aktar tifkirijiet id-darba li ġejja. Ġejna fit-tmiem il-programm tal-lum, tmiem programm fis-sensiela Żagħżugħ ta' dejjem. Qabel ma nagħlqu l-programm imma nħallukom biħsieb meħud mill-kitbiet ta' Don Bosco. Kelma ta' tifħir wara xi azzjoni tajba ma tiswix flus, imma għat-tfal tfisser karus. U b'dak il-ħsieb ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Żagħżugħ ta' dejjem ġrajjet Don Bosco u l-oratorju tiegħu Tgħawdex. Grazzi tal-li kontu magħna l-lum ukoll. Grazzi l-daw kolla li tawna daqatejt fil-edizzjoni tal-programm tal-lum. Aktar dwar Don Bosco u l-oratorju tiegħu fil-programm li jmiss. Jiena Fader Refi. Insalmilkom.
Love is overflowing, with grateful spirit guiding our ways, our lives, our days. Bosco, our teacher, friend and father, the children come together to call on you in prayer. Lead us to Jesus Christ, our Savior, the deepest strength in our love, the blessings from above.